mēs jau iepriekš zinājām, par ko balsošu, no 18 gadiem par vienu un to pašu.
Vai jūs vienmēr piedalāties vēlēšanās arī citās vēlēšanās?
Pat Covid laikā atceros, ka maska bija.
Man liekas, ka pirmajās Eiropas vēlēšanās arī bija 20%, ja es nemaldos. Nu, kaut kas tā.
Pirms 5 gadiem bija 33, kas nozīmē trešdaļa tikai atnāca. Bet tas, ka ir jāpiedalās, tam jūs noteikti piekrītat gan ar savu piemēru.
Noteikti,
gan...
jā.
Es teiktu, ka izvēle bija diezgan viegla, tā kā vairāk noderēja tā partija šķirotava pēdējo lēmumu pieņemt. Es uzskatu, ka jā, pilsoniskā aktivitāte ir svarīga un ka visiem vajadzētu iet balsot, tiem, kas vēl nav bijuši, to noteikti šodien izdarīt. Un ka jā, tas ir mūsu pilsoņu pienākums to darīt.